Cum dorește un cerbi zboarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeu. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine. Când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi mânta. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea la tine mă gândesc, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițear. Un val cheamă un alt val, la buietul căderii apelor. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu prin întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam neminos. Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege. Tu ești Dumnezeul care mă ocrotești. Pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea și te voi lăuda cu arfa Dumnezeule, Dumnezeul tău. Pentru ce te mântuiești, suflete, și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși o voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne rugăm în această dimineață ca Duhul tău să deschidă ochii noștri, Doamne, ca să vedem adevărul minunat al cuvântului tău. Și cerem lucrul acesta, nu fiindcă cuvântul tău nu-i clar. Știm, Doamne, din clar. Nu cerem lucrul acesta, Doamne, fiindcă cuvântul Tău nu are putere, fiindcă știm că are putere. Nu cerem, Doamne, lucrul acesta, fiindcă cuvântul Tău nu este pătrunzător și tăietor și eficient. Nu cerem, Doamne, lucrul acesta, fiindcă cuvântul Tău nu-i de folos, pentru că el este de folos să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucrare. Cerem, Doamne, acest lucru, ca Tu să ne deschizi ochii și să vedem lucrurile minunate din cuvântul Tău, fiindcă inimile noastre sunt tocite și plictisite. De aceea ne rugăm și în această dimineață ca prin Duhul Sfânt Tu să îndepărtezi plictiseala, să deschizi ochii și urechile noastre și inimile noastre ca să primim cuvântul Tău și să aplici acest cuvânt potrivit cu starea fiecărei inimi. Cerem lucrul acesta în numele Fiului și Mântuitorului nostru. Amin. Vă rog să ocupați locul. Cartea psalmilor a fost descrisă drept o anatomie a tuturor părților sufletului. Este o expresie care aparține unui puritan. O anatomie a tuturor părților sufletului. Cred că este o descriere excelent. Fiindcă ceea ce găsim practic în psalmi este o analiză a vieții spirituale. Adică nimic, absolut nimic, nu este ascuns. Acolo sunt consemnate, așa cum am citit de câteva duminici încoace, așa cum citim în cartea Psalmilor de atâtea ori, acolo sunt consemnate stări emoționale extrem de intense, de exaltare. Dar sunt consemnate și stări, sau sunt relatate, stări de deprimare, stări de descurajare. De aceea, când citim cartea Psalmilor, suntem uimiți de modul în care psalmii prezintă o reflecție sau o reflectare a propriei noastre condiții spirituale. În psalmi vedem o descriere a propriilor noastre experiențe. Însă, uneori, tot în psalmi, identificăm și descrierea unor experiențe noi spirituale în viața noastră. Și de aceea spunem că această carte a psalmilor ne oferă înțelegere asupra vieții noastre și de asemenea ne oferă și un îndreptar, un manual de funcționare pentru viața noastră. Unii psalmi spun aproape cuvânt cu cuvânt: ăsta este modul în care Dumnezeu lucrează în viața omului. Fii pregătit, ne avertizează psalmii, o mulțime de psalmi, să recunoști mâna lui Dumnezeu în viața ta, în experiențe asemănătoare cu cele pe care le citim în psalmi. Uneori, da, psalmii descriu experiențele prin care trecem și noi, dar uneori psalmii descriu experiențe noi, avertizându-ne în felul acesta: atenție! Fii pregătit ca să treci și tu și să experimentezi și tu, cititorule și ascultătorule, astfel de stări, ca și cele pe care le descriu eu. Exact așa stau lucrurile și cu psalmul 42 și psalmul 43. Acești doi psalmi sunt priviți împreună. În cea de-a doua carte a psalmilor sunt doar doi psalmi fără titlu. Iar psalmul 43 este unul dintre ei, probabil fiindcă, într-un anumit moment, psalmul 43 a fost unit cu psalmul 42. Și tema acestor psalmi este aceeași. Probabil că ați observat că există un refren, un cor, la amândoi. Versetul 5, versetul 11 din psalmul 42, versetul 5 din psalmul 43. Pentru ce te mânnesc, suflete, și gem înăuntrul meu? Nădăjduiește Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Nu-i de mirare că, datorită acestui refren, datorită acestor cuvinte, mesajul acestor psalmi a fost adeseori considerat a fi un sfat foarte potrivit pentru cei care sunt deprimați și descurajați din punct de vedere spiritual. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Ce bine sună lucrul acesta de multe ori pentru situațiile că suntem deprimați în viața noastră. Nădăjduiește Dumnezeu! Ăsta e îndemnul care de multe ori ne face atât de bine. Căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Astea sunt lucrurile despre care trebuie să ne aducem aminte atunci când suntem căzuți în butoiul cu melancolie. Însă, cel mai probabil, nu acesta a fost mesajul intenționat de psalmist. Caracteristic psalmilor este să prezinte tema principală nu în refrenul repetat, ci în cuvintele introductive. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeu. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Observăm aici un om care tânjește să-L cunoască pe Dumnezeu. Și asta este o parte esențială a oricărei creșteri spirituale adevărat. Sigur că maturizarea, ca și creștin, presupune dobândirea unei cunoașteri mai mari a Cuvântului lui Dumnezeu. Presupune o viață de rugăciune și de mărturisire a Cuvântului Său. Însă toate acestea sunt rezultate ale ceva, unui lucru mult mai important, fundamental chiar, și anume a fi creștin înseamnă să-L cunoști personal pe Dumnezeu. Maturizarea, ca și creștin, înseamnă creșterea noastră în dorința de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, de a-L cunoaște mai aproape pe Dumnezeu. Pentru că asta este esența vieții creștine. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, a formulat acest scop pentru viața creștină în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, cu versetul 3. Și viața veșnică este aceasta. Care? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Și adevărații oameni ai credinței, așa cum zice Daniel în capitolul 11, sunt oamenii care îl cunosc pe Dumnezeul lor. De aceea, în Vechiul Testament, apare această binecuvântare care o va revărsa Dumnezeu în noul veac, atunci când Mesia va inaugura împărăția Lui, când la Ieremia, capitolul 31 cu 34, spune că atunci oamenii, prin ce se va caracteriza noul veac? Îl vor cunoaște pe Dumnezeu. Asta va fi caracteristica. Îl vor cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că asta e inima, esența vieții creștine. Este un lucru fundamental pentru creșterea noastră spirituală. Dacă nu creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, atunci nu creștem deloc. Dacă nu creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, atunci nu creștem deloc. Sună neobișnuit să sugerăm că slăbiciunea noastră cea mai mare de astăzi, ca și creștini, fie tineri, fie bătrâni, se află tocmai aici? Tocmai în acest loc? Amintiți-vă de Osea, în capitolul 4, cu versetul 6. Și el se plângea exact de acest lucru. Se plângea în legătură cu biserica lui. Poporul lui Dumnezeu, zice, piere din lipsă de cunoștință. Tot așa și noi, dragii mei, cred că suntem o generație care tindem să dăm mai multă importanță aspectelor minore. O generație care însă pare să nu dețină măsura adevărată a Evangheliei, care este cunoașterea adevărată și personală a lui Dumnezeu. Nu-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat. În cel mai bun caz cunoaștem despre. Dar psalmistul vorbește aici despre asta. Despre a-L cunoaște în mod intim și personal pe Dumnezeu. Omul care a scris psalmul 42 și 43 a fost odată, probabil, foarte mulțumit cu un nivel asemănător al experienței lui creștine, a experienței lui spirituale. Însă, pe urmă, Dumnezeu a început să rânduiască circumstanțele vieții lui într-o așa manieră încât o nouă dorință de a crește din punct de vedere spiritual a umplut orizontul lui. Voia să-L cunoască și mai mult pe Dumnezeu. Și a început să tânjească ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Și își descrie experiența lui în trei etape. În primul rând avem de-a face cu dorul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Cum arată acest dor?
Cum este să ai o dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu?
În mod, să zic, neobișnuit. Psalmii aceștia indică faptul că dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu poate să fie un lucru dureros și tulburător pentru sufletul nostru. Dureros și tulburător. Psalmistul se simțea mânit. Psalmistul se simțea abătut în duhul lui. Și-a dat seama că nu-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum ar trebui. Pentru ce te mâhnești suflete și gemi înăuntru meu? Plânge psalmistul.
Probabil că în zilele de odinioară el cunoscuse prezența lui Dumnezeu într-un mod plin de putere, însă acum duhul lui se simțea uscat, arid, searbăt. Era însetat și striga după roa proaspătă a prezenței lui Dumnezeu. Să vină Dumnezeu la el să-l învioreze, să-l restaureze. Și la o privire sumară și superficială aruncată asupra acestui om, suntem tentați să spunem că era un copil al lui Dumnezeu care probabil a fost neascultător și de aia experimenta acest simțământ al lipsei de prezența lui Dumnezeu. Probabil că era un creștin înfrânt. Însă, dragii mei, psalmii 42 și 43 nu fac nicio nu menționează deloc pocăința. Nu menționează vreun păcat specific care să-l împiedice pe acest om să stea în prezența lui Dumnezeu. Psalmul 42 și psalmul 43 nu sunt psalmi de pocăință. Nu sunt psalmi de penitență. Și sigur, a privi în felul acesta pe undeva are sens. Însă aici identificăm pe un om care îi se adresează lui Dumnezeu în versetul 9, spunându-i, stânca mea. Stânca mea, zice acest om către Dumnezeu. Se gândește la Dumnezeu ca fiind adăpostul lui, ca fiind protecția lui, o stâncă în care se poate ascunde, un adăpost, o protecție de dușmanii lui. Zice, noaptea, în versetul 8, noaptea, cântam laudele lui. Astea nu sunt cuvinte ale unui creștin înfrânt, ale unui creștin apostat, ale unui creștin care trăiește în păcat. Dumnezeu a început să desțelenească ogorul necultivat din duhul lui. Dumnezeu plănuiește să-l aducă pe acest om la un stadiu nou al experienței sale spirituale. Și viața spirituală este la fel ca și în viața obișnuită. Experimentăm nu numai traumele nașterii, ci experimentăm și luptele, și înfrângerile, dezvoltării, creșterii și trecerii de la o viață la alta. Noi așa că experimentăm cu toții astfel de traume când trecem de la o etapă spirituală la alta? Care au fost mijloacele spirituale pe care Dumnezeu le-a folosit în viața acestui psalmist pentru ca să producă această nouă condiție sau o nouă stare de lucruri? Ce fel de experiențe am putea anticipa că va folosi El în viețile noastre pentru a determina o cunoaștere sporită a lui Dumnezeu și a căilor lui în viața noastră? Și spre asta ne îndreaptă atenția psalmului. Ce căi poate folosi Dumnezeu ca să ne îndrepte atenția mai mult spre El, să ne învețe mai mult despre El? Să ne aducă la o cunoaștere sporită a prezenței Lui. Sunt trei lucruri pe care Dumnezeu a început să le folosească în viața psalmistului. Și primul sunt amintirile din trecut. Amintirile din trecut. Când psalmistul a chemat pe Dumnezeu în nedumerirea lui, a zis, mi-aduc aminte și-mi vărs focul inimii în mine.
mi-aduc aminte. Ce și-a amintit el?
Și în imaginația lui s-a întors din nou la Ierusalim. A văzut mulțimea de pelerini la una din slujbele marilor sărbători de la Ierusalim. Și zice el, cum mergeam înconjurat de mulțime. Și a amintit că în versetul 4, de atmosfera care era acolo, strigătele de bucurie, și a amintit de strigătele de mulțumire. Și a amintit că el era în fruntea acelei promisiuni, în fruntea acelei procesiuni. Și tot, absolut tot, îi revenea cu mare intensitate în mintea lui. Și se folosește aici, în limba originală, în limba ebraică, un cuvânt ce descrie o imagine a unui om care face pași mărunți și foarte atenți, pentru ca să evite oamenii dintr-o mulțime vastă, ca să nu se calce în picioare unii pe alții. Da, zice psalmistul, lucrurile alea, zilele acelea, amintirile acelea, au fost zile extraordinare, au fost zile minunate. Sigur că a privi în felul acesta în trecut, poate să fie și semnul unei depresii spirituale, a unei decăderi spirituale. Oh, pe vremea mea, acum lucrurile nu mai sunt așa. Auzim lucrurile acestea de multe ori, nu-i așa? Dacă toate speranțele noastre, dacă toate experiențele noastre cele mai bune se află în trecut și tot ceea ce știm să facem în viața de credință este să ne plângem că lucrurile nu mai stau cum au stat acum 30, 40 sau 50 de ani, ăsta zic eu că este un semn al decăderii spirituale, al declinului spiritual. Însă nu așa stau lucrurile cu omul nostru, cu psalmistul nostru. El își amintește de harul și de puterea prezenței lui Dumnezeu în poporul său pentru un motiv anume, un motiv specific. Își amintește de lucrurile acestea ca să stârnească în sufletul său, să-l facă să tânjească din nou după acele lucruri. Și să le anticipeze. Ăsta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu ne dă amintiri. Pentru ca să ne facă ca sufletul nostru să tânjească din nou după acele vremuri extraordinare, pline de prezența lui Dumnezeu, când am simțit din plin și aproape prezența lui Dumnezeu. Amintiți-vă că atunci când Apostolul Pavel era preocupat de creșterea spirituală a tânărului său prieten, Timotei, l-a încurajat și pe el să-și folosească amintirile. Zice Pavel la un moment dat, Timotei, adu-ți aminte de ziua în care mi-am pus mâinile peste tine. Adu-ți aminte de ziua aia. Gândește-te la acea ocazie când Duhul Sfânt prin noi, te-a pus deoparte pentru slujirea mea. Nu-ți amintești, Timotee, cum Dumnezeu a pecetuit chemarea ta și te-a binecuvântat într-un mod minunat? Nu-ți aduce aminte? Nu-ți aduce aminte cum te-ai predat Domnului atunci când ai înțeles bunătatea Lui față de tine? Timotee, zice Pavel, adu-ți aminte de ora aia și lasă ca amintirea ei să te provoace să-L cauți și să-L slujești pe Dumnezeu cu mai mare dedicare. Mulți dintre noi avem astfel de amintiri. Mulți dintre noi avem amintiri asemănătoare ale vremurilor și locurilor unor binecuvântări neobișnuite din viețile noastre. Un exemplu clasic este cel al lui George Whitefield, marele evanghelist din secolul XVIII, care spunea la un moment dat că atunci când s-a întors la Universitatea Oxford, unde studiase, a dorit să meargă exact în locul în care fusese convertit și să sărute pământul. Aducerea aminte a ceea ce făcuse Dumnezeu pentru el se dovedise o așa mare binecuvântare încât ăsta era singurul mod în care simțea că poate să-și exprime recunoștința lui. Ai o astfel de amintire a întâlnirii cu Dumnezeu? Ai un astfel de moment în viața ta când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, când l-ai simțit aproape, când ai simțit că lucrează în inima ta? Este acel moment la fel de clar
în mintea ta, ca și amintirile psalmistului, Psalmul 42 și 43, fie ca această amintire să împlinească ceea ce intenționează Dumnezeu cu ea. Să producă în fiecare dintre noi o sete, un dor, să producă o dorință nouă de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a simți mai puternic prezența Lui în viața și lucrarea noastră. Al doilea mod prin care lucrează Dumnezeu, prin care Dumnezeu a adus această stare în viața psalmistului, este izolarea Lui din prezent. Izolarea Lui din prezent. De ce erau toate aceste lucruri doar amintiri? De ce? La tine mă gândesc, zice psalmistul, din țara Iordanului. La tine mă gândesc din Hermon. La tine mă gândesc din muntele Mițear. Motivul pentru care toate acestea erau doar amintiri este acela că se afla departe de scenele acestea ale binecuvântării Lui. Binecuvântările anterioare. Se află la psalmistul se află la mare depărtare de Ierusalim. Era izolat undeva într-un ținut muntos. Era departe de părtășia înfloritoare a poporului lui Dumnezeu pe care o cunoscuse odată. Nu mai putea să beneficieze de diferitele lucrări de slujire de care se bucurase înainte. Erau puține resurse în jurul lui care să încurajeze creșterea lui spirituală. Puțin prieteni cu care să aibă părtășie în cuvântul lui Dumnezeu. Și problema aceasta era sporită și de un alt factor. Acolo în Ierusalim se pare că el fusese mai mult decât doar un om simplu din mulțime. Probabil că fusese un conducător important, poate chiar conducătorul acelei promisiuni, pentru că citim în versetul 4. Mi-aduc aminte, zice, cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu. Era în frunte odată. Era acolo, ducând steagul Evangheliei sus. N-a fost singurul care a trecut printr-un astfel de simțământ acut de singurătate. Adeseori misionarii trec prin astfel de momente. Vin din biserici, pline de activități, frați, surori, prieteni și așa mai departe. Dintr-o dată se trezesc într-o țară străină, nu-i cunosc limba, n-au prieteni, n-au pe nimeni și experimentează. Trec prin niște momente extraordinar de intense care experimentează singurătate. Fiecare dintre noi putem să trecem prin astfel de momente în care să simțim această presiune a izolării. Pentru că orice ajustare majoră a stilului nostru de viață poate să aibă asupra noastră un astfel de efect. Efectul să ne simțim dezorientați, să ne simțim distanți, că nu mai îndeplinim un rol strategic ca și atunci când eram în mijlocul unei biserici, un rol bine determinat în viața noastră creștină. O schimbare de locuință, o schimbare de cartier, o schimbare de oraș, o schimbare de țară poate să ne ducă într-o astfel de situație. Jalea și mâhnirea ne pot cuprinde. Pot fi jalea și mâhnirea în urma pierderii cuiva drag, plecarea copiilor de acasă sau pensionarea. Toate pot să facă astfel de, pot să exercite asupra noastră astfel de presiune. Ce a dorit însă Dumnezeu să-L învețe pe psalmist? Ce dorește Dumnezeu să ne învețe pe noi când vom trece prin situații asemănătoare? În izolare, Dumnezeu dorește să ne învețe anumite lecții pe care El nu ni le dă sau nu le putem noi învăța atunci când suntem în mijlocul poporului lui Dumnezeu, în părtășia comună a bisericii. În singurătatea și separarea noastră de poporul lui Dumnezeu, putem învăța să privim la Dumnezeu. Să ne încredem în Dumnezeu mai mult. Să dorim mai mult prezența lui Dumnezeu. În astfel de momente descoperim uneori cu surprindere că Ne-am bizuit mai mult pe încurajarea altora. Insuficient însă pe Domnul și Mântuitorul nostru. În timp ce înainte îl cunoșteam pe Dumnezeu cu ajutorul confraților de credință, acum trebuie să învățăm să-L cunoaștem în izolare și separare de ei. De aceea psalmii aceștia sunt niște psalmi maschil. Așa se numesc în limba ebraică, adică o cântare de instruire, o cântare de învățătură. Adică Scriitorul lor ne spune fiecăruia dintre noi: asta e ceea ce m-a învățat Dumnezeu prin experiența mea. Și asta e ceea ce Dumnezeu s-ar putea să te învețe și pe tine, care auzi acest psalm predicat în această dimineață. În al treilea rând, o a treia metodă folosită de Dumnezeu este ostilitatea mediului înconjurător. Psalmistul, așa început, este ca un cerb care cutreieră stâncile și vârfurile stâncoase, abrupte, în canicula verii, căutând apă cu care să-și potolească setea. Dar nu numai că se simțea însetat, dar se simțea și urmărit. Cum dorește un cerb izvor de apă, setea stâmpăra, zice o cântare. Și al meu suflet dorește în tine, Doamne, a se adăma. Sunt câteva indicii ale acestui fapt, așa cum le citim în psalm. Oamenii îl întreabă în versetul 3, unde este Dumnezeul tău? Unde este Dumnezeul tău? În versetul 9 citim că El umblă sub apăsarea vrăjmașului. Se roagă în psalmul 43 cu versetul 1, se roagă ca Dumnezeu să-L izbăvească de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege. Și de aceea nu-i de mirare în versetul 2 din psalmul 43 că a simțit cumva că Dumnezeu l-a lepădat. Trebuie să se fi simțit ca și cum Dumnezeu îi săpase mormântul spiritual. Departe de Dumnezeu, departe de biserică, departe de resursele spirituale ale lui Dumnezeu, vrăjmașii mă urmăresc. Sufletul îmi este uscat. Caut apă ca și cerbul. Ăsta e un mormânt pe care mi l-a săpat Dumnezeu, probabil îi spune psalmistul. Nu mai putea să suporte această presiune și zice în versetul 1 din psalmul 43: fă-mi dreptate, Dumnezeule! Apără-mi pricina! Ce i s-a întâmplat? Sunt câteva trăsături de caracter care trebuie lămurite în experiența aceasta a lui. Dumnezeu i-a arătat că avea nevoie ca să înțeleagă că Dumnezeu îl ocrotește. Dumnezeu vroia să-i arate cât de mult avea nevoie psalmistul să depindă de El pentru protecție. Probabil că într-un anumit stadiu în experiența lui spirituală a crezut că se poate descurca singur. Se poate descurca singur cu oricine se opune credinței lui. Iar acum descoperea cât de vulnerabil este. Era singur. Nu mai avea resurse. Era obosit. Pe semne că își asumase întru totul o percepție prea încrezătoare în propriile lui abilități de a rezista forțelor întunericului. Dar acum își dădea seama, sau începea să-și dea seama că apartenența la împărăția lui Dumnezeu înseamnă în primul rând să fie o țintă a atacurilor celui rău. Ăsta este unul din semnele unei convertiri adevărate, dacă vă aduceți aminte. Semnele unei convertiri adevărate. Când simți că toată lumea și Satan declanșează luptele toate împotriva. Zice Petru la 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, despre Satan. El dă târcoale ca un leu care răgnește, căutând pe cine să înghită. Diavolul și-a trimis agenții ca să atace pe acest om. Avea nevoie de ajutor.
Însă nu uitați că niciunul dintre aceste lucruri nu se afla în afara controlului lui Dumnezeu. Deși simțea că Domnul sau Dumnezeu îi săpa mormântul, avea dreptate doar în parte. Într-un anumit sens, așa era. Dumnezeu dorea ca el să ajungă la capătul puterilor. Dumnezeu dorea ca omul nostru să ajungă la capătul încrederii în forțele proprii, în sine însuși. Pentru că ăsta e locul de unde începe întotdeauna adevărata cunoaștere lui Dumnezeu. Când ajungi la capătul puterii, când zici, Doamne, nu mai știu ce să fac. Nu mai am nicio resursă, nu mai ajută minte. Nu mai am vlagă în sufletul meu. Nu mai știu unde să mă duc. Nu mai știu cu cine să mă întâlnesc. N-am cu cine să mă întâlnesc. Sunt uscat. Ca și un cerb. Caut apă proaspătă care să mă învioreze. De aici începe adevărata cunoașterea lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu-i săpa mormântul salmistului, ci de fapt săpa o fântână. Dumnezeu nu-i săpa mormântul, ci Dumnezeu săpa o fântână. Fiindcă din adâncimile acestei experiențe intense spirituale, avea să se reverse un izvor de binecuvântare spirituală pentru el și mai apoi asupra altora. Și prin toată această experiență ajunge să-L cunoască mai bine, mai îndeaproape pe Dumnezeu. Și niciun preț nu este prea mare pentru ca să ajungem să-L cunoaștem prin felul ăsta pe Dumnezeu. Dumnezeu nu-i săpa un om. Dumnezeu îi săpa o fântână. De unde avea să curgă râul de viață veșnică. Asta este mărturia psalmistului. Psalmistul s-a rugat pentru satisfacție spirituală. Și a concentrat în mod special rugăciunile pe cele două mijloace prin care Dumnezeu avea să ducă toate aceste lucruri în viață. Și zice în versetul 3 și 4 din Psalmul 43. Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Care erau mijloacele pe care el se aștepta ca Dumnezeu să le folosească pentru ca să-l aducă la o cunoaștere mai profundă a sa? În primul rând, e vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Se roagă pentru ca lumina și adevărul lui Dumnezeu să pătrundă adânc în inima lui. Cuvântul lui Dumnezeu slujește ca și o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea noastră, zice Psalmul 119, versetul 105. Iar mai încolo acest psalm declară că descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Deschid gura și oftez că sunt lacom după poruncile tale. Ce vrea să spun? Sigur, îi lipsea oportunitatea de a citi cuvântul lui Dumnezeu împreună cu alții. Nu mai avea acces la prezentarea cuvântului lui Dumnezeu în public. Însă, dorește mai mult decât regăsirea acestor oportunități pierdute. Îl roagă pe Dumnezeu ca să trimită lumina și adevărul său. Adică caută descoperirea cuvintelor sale. Când devenim creștini, dragii mei, suntem scoși din întuneric la lumina minunată a lui Dumnezeu. Dumnezeul care la creație a spus să lumineze lumina în întuneric, Dumnezeu a luminat și inimile noastre ca să ne aducă la cunoașterea lui Iisus Hristos. Odinioară eram în întuneric. Odinioară eram fără lumină. Dar acum suntem în lumină și suntem lumină în Domnul, zice Apostolul Pavel la Efeseni 5:8. Un lucru sau unul din lucrurile care însoțește acest fapt este pătrunderea adevărului lui Dumnezeu în mintea, în conștiința și în inima fiecăruia dintre noi. Ne vedem în lumina Lui. Pentru prima oară. Suntem capabili să vedem împărăția lui Dumnezeu pentru prima dată. Atunci când Dumnezeu aprinde lumina Lui. Și ni se oferă o interpretare radicală
radical nouă a vieții noastre. Atunci vedem cine suntem cu adevărat. Vedem cum arată lumea cu adevărat în jurul nostru. Este un fapt obișnuit pentru creștinii aflați la început să experimenteze acest efect al cuvântului lui Dumnezeu. Nu-i așa? Dacă ne aducem aminte de zilele de început din credința noastră, erau atât de multe lucruri noi de învățat. N-am să uit niciodată momentul sau ocazia în care am auzit pe cineva predicând ideea că orice creștin este sfânt în conformitate cu Noul Testament. N-am să uit niciodată nici predica și nici predicatorul care mi-a spus că sunt o făptură nouă în Hristos. Lucrurile acestea sau adevărurile acestea au legătură cu viața noastră. Și ele reprezintă o forță extraordinară și sunt lucruri pe care nu trebuie să le uităm din experiența noastră creștină. Însă, împreună cu această iluminare a minții, vine și o eliberare, o curățire în viața noastră. Lanțurile care odinioară ne legau, obiceiurile pe care nu le puteam înlătura nici de cum, par să fie înfrânte, par să fie zdrobite de puterea lui Dumnezeu. Nu suntem perfecți încă, departe de noi, lucrul ăsta, dar am început să gustăm, cum zice la evrei, puterile de acolo viitor, pentru că suntem niște făpturi noi. Însă nu numai în viața proaspeților convertiți poate să facă Dumnezeu lucrul acesta. El poate să vorbească cu o putere neobișnuită, oricând și oricui dorește. Poate să aducă o nouă iluminare, să aducă har eliberator și siguranță puternică în viața creștinilor. Psalmistul se roagă pentru asta. Și sunt momente în viața noastră de creștini când procesul obișnuit de maturizare spirituală trebuie să fie însoțit de o astfel de iluminare specială venită din partea lui Dumnezeu, dacă vrem să avansăm în viața de credință în mod satisfăcător sau semnificativ. E bine, de un astfel de moment vorbește omul lui Dumnezeu în Psalmul 43. Unul similar ne avertizează el s-ar putea să apară și în viața voastră. De asemenea, închinarea înaintea lui Dumnezeu. Pentru că după ce l-a rugat pe Dumnezeu să îi se arate, promite ca răspuns că va veni la Dumnezeu și se va sui, zice în versetul 3, pe muntele sfânt al lui Dumnezeu. Va merge la altarul lui Dumnezeu. În versetul 4 zice, îl va afla, îl va descoperi pe Dumnezeu ca fiind bucuria și veselia mea. Și el a descoperit, așa cum descoperim și noi, că toate experiențele vieții de credință sunt rânduite de Dumnezeu pentru un scop măreț. Și în special încercările, în special necazurile și dificultățile, au în vedere acest scop măreț, și anume ca să fim aduși mai aproape în prezența lui Dumnezeu, ca să ne închinăm lui din toată inima, lăsând la o parte ce putem noi, ce știm noi și ce dorim noi. Ăsta este un semn autentic, este un semn autentic al adevăratei creșteri spirituale. Și de asemenea aș vrea să menționez că există o semnificație importantă a ordinii din aceste cuvinte. Mai întâi se urcă pe munte. După aceea merge la altar. Îl descoperă pe Dumnezeu ca fiind bucuria lui cea mai mare. Psalmistul se gândește la sosirea în Ierusalim, acolo unde Dumnezeu a promis să se descopere, să se reveleze în templul lui. Se gândește la apropierea de Dumnezeu, acolo în locul unde se aduceau jertfele. Și crede că la altar, datorită jertfei, se va întâlni cu Dumnezeu. Se va întâlni cu Dumnezeu în har, în harul și în puterea lui. Ei, ordinea experienței sale spirituale nu s-a schimbat, dragii mei, nici astăzi. Ordinea experienței spirituale este exact aceeași ca și pe vremea psalmistului. Și noi trebuie să mergem la locul în care Dumnezeu a promis că se va întâlni cu noi. Locul ăsta nu e în Ierusalim. Locul ăsta este în Hristos.
nu mai este un loc până la urmă, ci este o persoană. Este Hristos. Și noi trebuie să urcăm pe muntele lui Dumnezeu, dealul Calvarului, ca să ajungem la Hristos, singurul în care Dumnezeu își face cunoscută prezența Lui. Ce găsim acolo? Același lucru. Găsim un altar. Găsim o jertfă. Găsim crucea. Găsim o victimă. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Suntem chemați de asemenea să ne aducem trupurile noastre pe acest altar ca jertfe de mulțumire pentru sacrificiul, pentru jertfa pe care Hristos a făcut-o pentru noi. Asta înseamnă închinare spirituală adevărată, zice Apostolul Pavel la Romani 12. Numai atunci vom descoperi în Dumnezeu că El este bucuria noastră, cea mai mare. Amintiți-vă că Dumnezeu ne-a creat ca să-L glorificăm pe El și să ne bucurăm de El pentru totdeauna. Întrebarea este, ne temem de costul acestei glorificări a lui Dumnezeu? Ne temem de costul acestei glorificări a lui Dumnezeu? N-am experimentat niciodată bucuria și fericirea de a ne bucura de El aici și acum? Avem nevoie de o nouă dorință ca să ne jertfim viețile înaintea lui Dumnezeu, pentru ca să-L putem cunoaște mai îndeaproape, să-L putem cunoaște de plin. Așadar, l-am descoperit pe autorul Psalmilor 42 și 43, descriindu-se ca un căutător însetat. Dorea cu ardoare să-L cunoască pe Dumnezeu. Și îl lăsăm în urmă ca pe unul care a început să descopere binecuvântările lui Dumnezeu, a început să descopere binecuvântările unei promisiuni pe care el n-a auzit-o niciodată, dar care nouă ne este atât de familiar, atât de cunoscută. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, zice Domnul Iisus. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Sfântul. Asta este chemarea pe care Dumnezeu ne face fiecare dintre noi. Dar oricui va bea din apa pe care îi voi da eu, în veac nu-i va fi semn. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Și, dragii mei, din moment ce noi, așa cum zice autorul epistolei către evrei, avem promisiuni mai bune, să căutăm, să avansăm și să-L cunoaștem și mai mult pe Dumnezeul mântuirii noastre. Primul pas spre o cunoaștere mai bună a lui Dumnezeu este conștientizarea faptului că nu-L cunoaștem încă pe Dumnezeu. Este setea aceea, dorul, tânjirea după Dumnezeu. Descoperirea faptului că El are apa care poate să satisfacă dorințele noastre cele mai adânci. Asta înseamnă să-i spui, ca și femeia samariteană de la fântână. Doamne, dă-mi și mie această apă. Asta înseamnă. Îl cunoști pe Dumnezeu? Realizezi cât de puțin Îl cunoști? Vrei să crești în cunoașterea lui Dumnezeu? Dorești tot ce implică acest lucru în viața ta? Dumnezeu să ne facă parte fiecare dintre noi de această experiență care a avut-o și psalmistul. Să-L cunoaștem mai îndeaproape pe Dumnezeul mântuirii noastre.